Eta orain oso gai interesgarri bat izan ere lotura biologikoa zerratago familiaren kontzeptuaz itzengo gu Maite, eta horretarako gainera gonbidatu berezi bat ere badugu argurekin.
Halaxe da, Jo Mikel, gonbidatu berezi bat hemen gure estudioan, Adelaide Daraspe, egunon.
Egunon.
Ez dakit zure izen ongi esan duten.
Bai, bai.
Bai, bale. Bazuk esan bezala, aste honetan, jardunaldi batzuk, eginen dira, ba, familiaz gogoeta egin alizateko, lotura biologikoa zaratago, familiaren kontzeptua zitzegingo da, ba, esan bezala, hiru egun hauetan. Azararen 18an hasi, hortzegunean, eta azararen 17 arte luzatuko da, eta egunero, ba, hainbat izlari, izango dira gai honen inguruan hitz egiteko eta hainbat ikuspuntu ezberdinetik ba landuko dute gaia. Ba, zuez, familiaren irudia edo familiaren simbologia edo familia bera asko aldatu da eta aldatuko da noski eta honitz dago oraindik ere solastu beharra zoren inguruan eta horregatik ba hemen Adelaide etorri zaigu berak ere hitz egingo baitu ostiralean izango da zure txanda iluntzeko 8:30etan eta familia hitz egingo du Adelaide baina kasu honetan euskal diasporaz ez dala
bai hori da nire ikerketen gaia hori baita janaria eta nortasuna ikertzen ditut 18. mendetik orain arte baina bizi izan naiz 5 urte eta erdiz diasporan, Montrealeko Euskaletxeko lehendakaria naiz, eta ikerketa gai hori beti izan da niretzat biziki interesgarria. Beraz, bai, diasporan familia Euskal Herrian bezala izan daiteke, noski, baina diasporan familia kontzeptu hori sakabana daiteke gai desberdinetan, adibidez, bai, familia handi bat da, Euskal familia, Euskal munduan sartzen baita, eta nola egiten dira loturak, zein dira sareak jendearen artean konexioak egiteko, eta baita ere, ba, nola egiten da belaunaldi Euskal diasporako familietan Euskal kulturaren biziaraztea edo pasatzea.
Euskal familiak baina diasporan beraz izango dituzu izpide haunitz aldatu aldira.
Hori da, bai, ba, familiak diasporan bizi garenean edo imigratzen dugun aldi guziz beti hartzen dugu gure herri berriaren kultura parte bat. Nahi ez balin badugu ere, janai dut, hori derrigorrezko gauza bat da. Beraz, eta gauza egingarriak izan daiteke, beraz, gazte batzu Argentinan bizi direnek, noski Argentinako kultura badute, eta Ipar Amerikako Euskaldunak elgartzen dituztenan, badira batzutan horako familia berdin, hortan justuki kultura ezberdinak edo bai elkar trukak eta aski egingarriak zaiten aldirenak. Bada beste puntu bat ere, diasporan gutxi diaspora aipatzen gutxi aipatzen dena da dibertsitate handia. Guk beti dugu azkenean eta uste dut hainitzetan guk ere Euskal Herritik folklorikoki ikusten dugula diaspora hori eta nire helburua konferentzia hortan hori izango da esplikatzea beraz diaspora zinez desberdintasun handiko toki bat dela historiaren aldetik imigratu zuten jendeak, ba, 16, 17, 18 edo 19 mendan imigratu zutenean, eta azken denboraldietan, azken hogei urteetan imigratu dutenek, historia desberdina dute, eta azkenean horrek kultura ainitzasuna garatzen du. Beraz, Berlinen adibidez, Euskaletxea, Berlindar batzuek sortu dute. Ez bat ere euskaldunek. Zergatik, ba, alemana joiek, Gernikan gertatu historiari buruz, ikerlana sakondu nahi zutelako. Eta holako desberdintasun handiak izaten dira, beraz, gero, haiek antolatzen dituzten ekitaldietan, baina baita ere haiek duten euskalduntasuna bizitzeko moduan.
Zut Monreleko diaspora ezautu duzu, noraino mantentzen dira, bueno, Euskal Herriarekiko eta Euskal Kulturarekiko esan ezagun loturak kontua da lehen belaunaldi bat area joten den belaunaldia migratzen duen lehen belaunaldi horrek eusten dio bere nortasunari, bere hizkuntzari baina haien semealabek eta horrengoek eusten aldiote leku batzutan bai bestetan ez hori nola bizitu duzu?
Ikusi dudan ez ba, azkenan Montreal bainan beste euskaletxa initzetan egon naiz eta ikusi ditut ikerketak eta egiteko baina bai, lehen belaunaldiak esaten duzun bezala biziki ongi atxikitzen du euskal kultura, hizkuntza hainitzetan, jadanik zekiten entzat eta ezagutza. Eta gero ba, dependitzen du zein euskaletxetan eta hori da oso interesgarria. Adibidez Argentinan, bi iru laugarren belaunaldikoek hainitz lotura handia izango dute euskal dantzarekin gehienetan hizkuntza galtzen da, gehienetan batzutan pilota hor dago ere bai, baina beste guztia galtzen da gutxi gora bera. Eta Ipar Amerikan gauza bera izan daiteke, batzuek pilota dute bai, lehentasun gisa emango, besteek dantza, eta azkenean nire lana eta nire helburua Euskal Etxeko lehendakari bezala izan da guk Montrealen folklorismotik ateratu eta euskal kultura garatzea izan da. Hori noski konturatzen bai gira bigarren, hirugarren belaunaldikoak ez direla gehiago etortzen Euskal Etxeetara. Salbu hori dantza edo pilota egiteko benen itzeginez San Franciscoko eskualetxeko neska gazte batekin pilota dantza zalea, dantza guztiak zizizkienak, etzekien zer zen ere euskal kultura, etzekien nun zegoen mapan edo bai Frantzia eta Espainia eta aipatzen zituen, baina aski bai, gauza handirik etzekien azkenan, beraz hori nik pentsatzu du bai, Euskal Herrian gazte izan da eta bizi izan da, ara joanik zer egin dezakegu. Ba, helburua da ekitaldi kultural gehiago antolatzea, jendeak euskal kulturaren ezagutza aukan dezan. Beraz, konferentzia historikoak, adibidez, jauteriak buruz dena esplikatzeko, eta jendeak uste dut kultura gehiago ezagutzean, zinez, bere dituen gauza miresgarri guztiak ezagutzean lotura eta hola egingo dela gehiago. Eta hizkuntza txikitzeko gogoa eta beste kulturako atal guztiak txikitzeko gogoa hola sortzen dela.
Aipatuzu Argentinako adibidea jarri duzu mai gainean. Nik badakit bertatik bertara ezautu nolako adibidez, akaso salbuespena da, baina Rosarioko Euskal Etxean badirela gazte belaunaldi batzuk, desente mantentzen dutena erlazio Euskal Herriarekin, Euskararekiko eta eta barra diez Rosario aipatzen.
Bai, baina badira Patagonian, badira herria initzetan eta badira Rocio Basterra adibidez Argentinako neska bat Patagoniakoa, berak euskara handik ikasi du interneten bidez eta gero ikastaldiak eta barnetegiak egin ditu Euskal Herrian, beraz zinez bada Euskal Etxen mundua eta diasporaren familia handi hori badago denetarik, baina gutxitan aipatzen da, aipatzen dira adibidez Berlin edo Tokio edo Londreseko Euskal Etxeak egiten duten lana, Bartzelonako ere, eta Europako, gehien bat Europakoak dira Euskal Etxe horietan, hemengo Euskal Herriko iparralde eta hegoaldeko gazteak joan direnak dira, barkatu, betetzen duten Euskal Etxeak dira hemengo gazteak, eta ez gazte horiak joan dira ba ekonomiaren aldetik lana antzegoelako edo olako arrazoiengatik, ez? Eta orain haiek dituzte ekitaldi berri batzu sortzen, liburu aurkezpenak eta horrek euskal kultura oraingotasunan gehiago mantentzen du, eta pundu ona da kanpoko jendea, euskalduna bat ere ez den jendea, Euskal Etxetera gehiago ekagarazten duela.
Euskal diasporaren familia, zabala eta desberdina anitza dela aipatu duzu, desberdintasun handia da, Argentinatik Mundralera, edo Estatu Batuetan, edo Leku Espainetan, eta hor sartu duzu lehen aipatu duzu Berlineko adibidea jarri duzu mai gainean, Berlineko Euskal diasporatzat hartu daiteke, kontutan hartuta Berlineko Euskal Etxea Berlindarrek sortu dutela, eta ez euskaldunek, zuk hori nola hor familia horren barruan sartzen duzu?
Bai, orain euskaldun nakara joa iten baitira eta Euskal Etxe bezala onartua baita. Euskal Etxea izan behar, jakin behar da dela Eusko Jaurlaritzak ematen duen agiri bat. Euskal Etxe bat ez da edozein elkarte Euskal Etxe dela esaten duena. Benetan da agiri ofizial bat bezala. Eta Euskal Berlineko Euskal Etxan adibidez, alemandarrek sortu dute eta behar ba 7 edo 8 urteetan bazen bakarrik euskaldun bat, Ainhoa Añorga deitzen dena, Donostikoa, eta berazen euskaldun bakarra Euskal Etxe hortan. Eta azkenean, ara joaten ziren gazteak ikertzeko edo familia gazte batzu ere ara bizitzeko lanarengatik, lotu dira. Eta orain Euskal Etxe horretan, badira bai alemandarrak, bai euskaldunak, eta nahasketa eder bat da.
Eta beste galdera bat adela ide garbi dago euskal familiak anitza direla, nortasuna ere ezberdina izango dela, baina hemen mitate euskaldunak janariarekin ospatzen dugula dena, eta zuk sarreratxo nahi patu duzu euskal janarietan nortasunaren lotura ikertzen ari zarela zure tesian, ez da?
Bai, hori da.
Ez dakit behar bada honen inguruan ere hitz egitea interesgarri izango da.
Bai, nire pentsaketa Quebecen hasi zen, bertan masterra egiten nuelako euskaldunen nortasuna eta etxe barnean ematen zituzten gauzak apainketak eta ikertuz. Konturatu bain nintzen, ba, ni nengoen tokia immigrazio gune txiki bat da euskaldunentzat, eta beraz ez ginuen han aurkitzen San Francisco edo olako etxe, euskal etxe erraldoik, eta pentsatu nuen, bai, ba, nola bizitzen dute haiek haien euskalduntasuna, beraz etxe barnetan sartu behar nuen. Eta etxe barnetan sartuz, euskaldunen etxe batzuetan, ba, gauzari garrantzitsuena zinez janaria zen. Eta haien eguneroko estrategiak eta ziren ikertu nituen gauzak, beraz nola euskalduntzen dituzten platerak. Adibidez, ezpeletako piperra maten balin bazuten entsalada baten gainean, bilakatzen zen euskal entsalada bat. Eta bai, entsalada, tomateak eta olako gauzak ziren gainean. Eta konturatu nintzen, ba, ikerketan sartu nintzenean, gero ba, hori kultura guztiak egiten dutela edo kultura guztientzat egiten dugula. Adibidez, Hawaiiko pizza bat jaten dugunean, ba, zer da pizza horren gainean, bakarrik anana puska txiki batzu. Eta Hawaiiko oilaskoa jaten dugunean, ba, gauza bera, ez? Anana puska bat ematen dugunean zerbaiten barnean, bilakotzen da Hawaiiko platera bat. Eta euskaldun gauzentzat gauza bera da. Izan daiteke gazna puska bat, urdai azpikoa. Hori izan da nire pentsaketaren hasiera. Gero doktoradoa egiten ari naiz, eta ikerketa hori horren helburua gehiago da euskal nortasuna nola sortu den eta nola eraiki den baita ere janariaren inguruan. Eta hori azkenan denek aipatzen dugu beti, bai, gure eguneroko bizian derrigorrezkoa da, denok benetan maite dugu, gure kulturaren barne da, eta denok euskaldun guztia gure kultura aipatzean, bai, janaria, gure janaria zein den erakutsi nahi diogu kanpotko norbaiti. Eta hori nola sortu da, eta zein eta nola moldatu dira historiaren aldetik, gu grentzat euskaldun diren plater horiek edo produktu horiek nola eginda gure kontzientzian edo kultura mailan bilakaera hori. Produktu hainitz Ameriketatik heldu baitira, eta egun batean, ba, aukera batzu egin ditugu kultura gisa, populu gisa, eta zein zergatik adibidez aukeratu dugu zakinik piperra eta ez beste kondimentu edo barazki edo rabakzu. Hori da nire ikerketa gaia, baina aski zabala da, 18. mendetik orain arte baita. Eta gero badira ere desberdintasunak, adibidez, oraingo denboraldian historian eta antropologian egiten baitut, oraingo denboraldian nola produktu edo platera batzuek garrantzia handiagoa izango duten herri batean eta ez bestean, eta adibidez modernitatearen aldetik eta pintxoak nola eramaten diren munduan gaindi eta holako gozak.
Kurioso da, ezakit gaur egun Euskal Diasporak Ameriketan Euskarriko plater tradizionalak mantentzen dituen, ezakit adibidez marmitakoa edo brusalda edo horrelakoak sukaldatzen dituen, baina kurioso da, plater horiek hemen tradizionalak direla, baina hain zuzen Ameriketatik ekarritako produktu esker, patatari esker, eta gero area bueltatu da Euskal jatorri duen jakia dualitz bezala, baina berez jatorria Ameriketan du, behintzat produktuak, ez, patatak berak. Alare pixat amaitza aldera edo, ezakite diaspora aipatzen dugunean asko jotzen dugu Ameriketara, baldago hori zabaltzeko, ikuspegia zabaltzeko?
Bai, horregatik aipatzen duen lehenago Europa, gutxi aipatzen baita Europa, euskal etxe gehintan txikiak direlako, baina bizik dinamikoak oraingo egunetan balio du, haien webguneak eta Facebook orrialdeak eta begiratzea. Eta baita ere, ba, Tokion badago euskal etxe bat, bertako unibertsitateari lotua, badaude Australian ere, eta badira, Afrikan bakarrik ez dago euskal etxerik momentuan, berba sortuko da egun batez.
Ba, seguro oso interesgarriak izango direla Baionan, laizte arraste honetan egingo diren jardunaldi horiek. Esan bezala, zuke Adelaide, ostiralean, ez da? Zortzit erdietan hartuko duzu hitza, aipatuko ditugu ere bertze hitzorduak, ba, interesgarriak direlako. Hortzegunean, zortzit erdietan Kolete Sabatierrek hartuko du hitza, eta gurasoen eginkizunen bilakaera izango du izpide, ostiralean, esan bezala Euskal Diaspora nortasun berdineko familia solasgai, eta larun batean Mailuz Esteban ekartuko du hitza, eta honek maitasun pentsamenduaren kritika egingo du. Larun batean zertan homoparentalitateak familia berriz kogotatzeko aukera ematen digu, galdera hori erantzun godu Virginia, nire frantsesa oso txarra da, Jo Mikel.
Nire ere ez da primerako, baina bueno, Virginia de Couture esango dugu.
Horrelako zerbait.
Bai, hori da.
sentitzen dugu. Eta gero, ba, noski larun batean iluntzeko zortzitan, ba, PAF elkarte feministaren gaualdi ederra izango da, kontzertu, DJ eta guzti.
Bueno, ba, horixe guztia, esan dagoa, jardunaldi hauetan maite.
Hori da, teskerrek askoa dela ide, gure gana urbiltzaegatik eta ziurrenik ere bertze batean ere dituko, zaitugu gurean egoteko.
Mi esker.
Teskerrek asko.